habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo isniina bisha julaay waa 13 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-22 fmyada geeska africa teleefoonada gacanta iyo boggeena dhinaca internetka ee v o a somali com idaacaddeenna waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dhinaca soomaaliya dagaalo ka dhacay deegaanka ceelgaale ee gobolka shabeellada dhexe
sidoo kale waxaad maqlaysaan dowladda soomaaliya oo maxkamadda caalamiga ee garsoor hoo gudbisay dacwad ka dhan ah kenya
boqolkiiba 150 waxaan rajeynaynaa in ka badan soomaaliya in arrinta ay ku guulaysanayso waayo soomaaliya xaqdarro ama ay ku deedayso ma jirto waxay xaqeeda ahaa dhulkeedii bay rabtaa inay dib u soo ceshato wax dhib ahna ma jiro waxaan rajaynaynaa maaragtay keiska dadka maaragtay looyarada aan ijaaranay oo looyaro caan ah la yaqaano ayaa maaragtay noo xaqiijiyey annagana aan aaminsannahay in keiskaas boqolkii boqol soomaali ay ku guulaysan doonto
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii qurbajoogta doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida dalka griiga ayaa dalalka kale ay ku wada jiraan midooda yurub maanta oo isniina waxa ay gaareen heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deemaha lagu leeyahay dalkaasi griiga madaxweynaha midooda yurub donald tusk ayaa waxa uu sheegay in 7 saacadood oo wadahadala kadib la gaaray heshiis ah sidii xal looga gaari lahaa deemaha lagu leeyahay dalka griiga griiga ayaa waxa uu aqbalay inuu sameeyo isbeddel adag oo uu markaasi si uu u helo qiyaastii $100 bilyan oo dollar oo ah amaahda uu ku doonayo in uu xal uga helo laamaha lagu leeyahay ee la dega dhaqaalaha waddankaasi wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa waxa ay sheegtay in heshiiskaasi ay gaareen ra-iisul wasaaraha griiga alex tsipras iyo weliba dhiggiisa dalka jarmalka angela merkel madaxweynaha faransiiska francois hollande iyo madaxweynaha midooda yurub donald tusk ayaa sidoo kale arrimahaasi iyaguna wada xaajood ka dhinac ka ah
dhinacyada ay wadahadalladu uga socdaan magaalada vienna ee dalka austaria ayaa lagu soo warramayaa inay u dhow yihiin in maanta ay heshiis ka gaadhaan muranka barnaamijka hubka nukliyeerka ee dalka iiraan oo soo socday muddo 18 bilood ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan cabaas arkaaji ayaa rajo muujiyey walow uu sheegay inay weli jiraan qodobo muhiim ah oo u baahan in xal laga gaadho oo horseedi kara in heshiis la gaadho maanta gelinka dambe wadahadalladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xilliyo dheeraad ah ayaa maanta isniina ku eg iyadoo mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan alireza mariyusefi ayaa sheegay in qofna oonu hadda ka fikiraynin xilli dambe in lagu daro dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha wang yi ayaa sheegay in la diyaariyey shuruudaha heshiis u wanaagsan
ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 8 way ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay dalkaasi ciraaq qaraxyadan ayaa waxaa inta badan ay ka dhaceen magaalada baqdaad ee caasimada dalkaasi gaar ahaana degmooyinka ay ku badan yihiin dadka muslimiinta shiicada ah weerarkii ugu xumaa ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay xaafadda shaab oo ku taala waqooyiga magaalada baqdaad iyadoo halkaasina qof isu soo miidaamiyey uu ku dilay 9 qof qof kale ayaa isna isu soo miidaamiyey waxaana uu isku qarxiyey goob ciidamadu ay dad ku tababarayeen oo ku taala degmada khasimiya halkaasi oo sidoo kale qarax kale dad badan ay ku dhinteen uu ka dhacay waxaana markaasi qaraxaasi uu ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ku dhacay deegaanka al azakan ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxyadan balse xukuumadda baqdaad ayaa waxa ay ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka daacish
dowladda china ayaa sheegtay inay hoos u dhacday 7 alaabta ay dhinaca dalalka kale kasoo dejiso tirkoobkan ayaa ah mid la sameeyey lixdii bilood ee u horreysay sanadkan 2015. Arrintan ayaa waxaa shaac ka qaaday xafiiska guud ee cashuuraadka ee dalkaasi China. Laakiin dhinaca kale ee alaabada ay dibadda u dhoofiso ayaa kordhay ku dhawaad 3%. Dalka China ayaa sanadkan sameeyey ku dhawaad 7.4 bilyan oo macaash ah, taasi oo 7.4% ka badan intii sanadkii hore soo gashay.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, Ramadaan Kariim waxaad nagala socotaan VOA Washington. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa saacadihii hore ee saaka weerar waxa ay ku qaadeen deegaanka Raage Ceelle ee shabeellada dhexe. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay arkeen qasaare labada dhinaca, dowladda iyo Al-Shabaabna isugu jira. Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayaa khadka telefoonka ee Raage Ceelle ku wareystay kulana xiriiray Cabdullaahi Cali Faray oo ka mid ah dadka deegaankaasi kuna sugan halkaasi.
dowladda waxaan ka arkay inay shacab ahay waxaan ka arkay sidda qofan dowladda ka
arkay dhinacii kale dowladda la dagaalamayay sida maleeshiyada Al-Shabaab iyaga wax meydkooda oo qof shacaba tahay magaaladii jooga aad aragtay miyaa jira
13 qof oo kalimaan
13 kamid ah markaas waxaan u fahmay maleeshiyadii weerarka soo qaatay waan gartay dhanka shacabka bal waxaad nooga warantaa dad rayida oo magaalada degan sida adoo kale ah oo waxyeelo dagaalkaasi ka soo gaadhay ilaa iyo hadda miyaad indhahaagu aqabteen
shacabka waa laga badbaasaa badna gaarilaa naga diri
waan gartay marka dagaalku sideedidu ku dareenteen marka aad guryaha joogteen maxaad maqasheen
dagaalka salaad baan dukanay salaad baan ku dukanay xabadda bilaabatay kuwii tuma saac
waan gartay marka xabaddu dhankay magaalada ka bilaabatay
bilif afkiisa ka bilaabatay waxa uu qoyi ka bilaabatay
waan gartay ilaa iyo intay socotay qiyaas ahaan dagaalku oo labada dhinac markaas u dhexeeyey qiyaastii 1 saac waan gartay marka hadda marka yaa ku sugan goobtii uu dagaalku ka dhacay ciidamadu miyay ka hadleen shacabaad inkastoo tahay qof shacab oo magaalada degan
shacabaana bilifka caadi la joogay caadi saxaya dowladda baaysataasiugeedkiibkaanbaxaynasiaujoogaan
nimankii markaasi soo weerarka soo qaadeen waxaad ii sheegtay 13 laga dilay kadibna ay dib u laabteen ayaan u fahmay
waxoodii jiifteen dad shacaba ii sheegay 17 qof laga dilay dad shacaba ka hortimid marka waxoodii jiifteen dowladdana khaliifnimadeeda fadhigaawda malaka cilmiheeda
waan gartay bal marka xaaladda magaalada waa sidii hadda
deganta joogeeda oo kareeya
Cabdullaahi Cali Faray oo ka mid a dadka deegaanka Raage Ceelle khadka telefoonkana ugu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Furra ayuu kaasi ahaa
dowladda Soomaaliya ayaa maanta maxkamadda caalamiga ee garsoorka u gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya kuna saabsan xuduudda badda. Dacwadda waxaa gudbiyay xir ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta Soomaalida ah, haddaba safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub iyo dalka Biljamka, Ambassador Cali Saciid Fiqih oo ka mid a ergada Soomaalida kuna sugan Hague, ayaa Caashe Ibraahim uga warramay sida ay dacwadda u gudbiyeen.
maanta waa la xareey, maanta waa maalin taariikh ah Soomaaliyeed, runtii sidaa ka warqabtid arrinta badda waqti dheer ayay soo jiitamaysay, shacbiga Soomaaliyeed murugo badan ayay ku haysay. dowladda Soomaaliyeed uu madax ka yahay President Hassan Sheikh go-aan wuxuu ku gaaray arrinta iyada in maxkamadda la geeyo. sanadkii hore waa samarkii sanadkii hore soo dhaafay dacwaddii waan geynay, maantana waxaan geynay waxa la yidhaahdo memorialka, wixii maarkino ayaan file gareynay meesha waxaa yimid maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo aniga iyo maaragtay gabadhii looyarado arrintan maaragtay coordinatorka ka ahayd ayaan waxaan u gudbinay dacwadii maaragtay registrarka guud maxkamadda International Court of Justice ee ku taala Hague.
waxaad markaa iga warantaa dacwadda la xareeyey maxaa ku qoran oo dowladda Soomaaliya
lawyer mihi aniga, dacwadda waxa ku qoran maaragtay wax aanan hadda ka waa confidential lagama hadli karo hadda, laakiin waa kaseka Soomaaliya ay ku dacwoonayso ay leedahay maaragtay dhulka intay Kenya goosatay ma aha annaga meesha dhulka sidii uu yahay internationalka hala raaco ee Soomaaliya intaas bay ku doodaysaa.
waxaad markaa iga warantaa dowladda Soomaaliyeed iyadu waxyaabaha ay cuskanayso oo ay ku sheeganayso in dhulkaas iyadu ay leedahay maxay tahay?
dowladda Soomaaliyeed sharciga adduunka ayay raacaysaa, waa Kenya weligeed way sheegan ma sheegan jirin maaragtay markasta oo dowladaha sida dereska ah oo badda bad wada leh way isqabtaan. Markay isqabtaanna maaragtay reportka ay gudbiyaan nin walba wuxuu sheegtaa sida maaragtay xuduuda internationalka loo gooyay ayuu badanaa sheegtaa. Kenya dhowr mar ayay maaragtay sidaas oo kale ay gudbisay, ay tiri meesha xuduudda sax ahayd, laakiin 2005 go-aan waxay ku gaartay qeyb inay wax ku darsato dhulka Soomaaliya gudaha soo gasho. Arrintaa ayaa maaragtay ayaa dhalisay in maaragtay Soomaaliya ay arrintaa maxkamada la timaado. Kadib markii ay wadahadaladii u socday labada waddan ay waxba kasoo bixi waayey.
Waa taafiiq. Marka waxaad iga warantaa hadda dowladda Soomaaliya dacwaddii way xareysay, goormaa dacwaddan la furayaa oo la dhagaysanayaa dooda Soomaalida ay qabto?
Waa procedureka maxkamadda ayay ku xiran tahay, marka taa weli ma hayno, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay sanadka soo socda 2016 maalin un maaragtay ay schedulekeeda ay soo iyagaa noo soo diri doona maaragtay maxkamadda internationalka.
Hadda waa la gudbiyey oo waa laga qabtay dacwaddii.
Haa,
marka maxaa ku xiga? Marka dacwadda la gudbiyey la qabtay kadib maxaa ku xiga? Talaabada xigta maxay tahay?
Kenya iyada soo jawaabaysa dacwaddeena, wixii aan qornay iyadana way soo jawaabaysaa. Gadaal damana annaga inagu xiran tahay. Haddaan Kenya waxay soo qoratay inaan jawaabno, kadibna maaragtay waxaa bilaabanaya maaragtay difaaca afka maaragtay. Hadda qoraal baa socda.
waxaad markaa iga waran taafiqi, Soomaaliya waxay ku doodaysaa in qeyb ka mida baddeedii ay dowladda Kenya usoo dhacday oy sheeganayso, bal rajada dadka Soomaalida ah ama dowladda Soomaaliyeed ay ka qabto in dhulkaasi ay soo dhacsato intee bay la egtahay?
Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in maaragtay Soomaaliya waxay hayar garaysay, waxay haysataa looyarada ugu qiimaha badan, ugu maaragtay arrinta badda ku saabsan, dadka ugu caansan dhinaca horta badda ayay horta soo hayar garaysay. Boqolkiiba 150 waxaan rajaynaynaa ay ka badan Soomaaliya in arrinta ay ku guuleysanayso, waayo Soomaaliya xaq darro ama ay ku deedeyso ma jirto. Waxay xaqeeda ahaa dhulkeedii bay rabtaa inay dib u soo ceshato. Wax dhib ahna ma jiro. Waxaan rajaynaynaa maaragtay keeska dadka maaragtay looyarada aan ijaaranay oo looyaro caan ah la yaqaano ayaa maaragtay noo xaqiijiyey, annagana aan aaminsannahay in keeskaas 100% Soomaali ay ku guuleysan doonto.
Qareennada waddankay u dhasheen?
Qareennada waddamo badan ayay u dhasheen. Mareykan ayaa kamid ah, waxaa kamid ah Ingiriiska, waxaa kamid ah Faransiiska. Marka qareenna caan ah la wada yaqaan waa. Arrintan way iska caddahay. Nin maaragtay dhul hadda Soomaali markay daciif noqotay oo maaragtay oo iyada dhexdeeda ay buuqa ku batay ayaa dhul ay damacday Kenya, maadaama ay ku aragtay kheyraad fara badan darteed ayaa dhulka ay u ballaarsatay. Sidaas darteed dhulku waa dhul Soomaaliyeed, kaana waa la ogyahay, taariikhiyan waa la ogyahay. Satellite-ka og waxa waaye riboryadii kale oo maaragtay oo inta ka hor borderka meeshu ahaa oo qoran ayaa meeshii ku cad.
Marka dowladda Kenya ilaa intee in la egway gudaha dalka Soomaaliya usoo gashay oo ay sheeganaysaa?
Ilaa iyo dhiridhaan hadda ma hayi, kor kama hayi, laakiin substantial meel aada u ballaaran bay maaragtay oo xeebta badda ah ayay Kenya maaragtay goosatay.
Maxaa lagu tuhmayaa marka qeybtaasi dowladda Kenya inay goosatay la sheegayo?
Kheyraad fara badan oo ay kamid yihiin batrool.
Waa gartay. Marka ma taasaa loo nisbayn karaa in ay keentay sheegashada dowladda Kenya?
Absolutely, taaba muhiim u ah.
Safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub iyo dalka Biljamka Ambassador Cali Saciid Faqi oo khadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibrahim Aadan.
dhageystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaanan weli aysan noo suuroobin inaan helno khadka telefoonkana aan kula hadalno mas-uuliyiinta dalka Kenya. Haddaba haddii aynu helno, idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan haddaba muxuu yahay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya, sidee ayaase loo qiimeyn karaa dacwadda Soomaaliya? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Professor Afyare Cabdi Cilmi oo daraasaad ku saabsan arrimaha badaha Soomaaliya wada waxna ka dhiga Jaamacadda Qadar.
Waa mahadsantahay Haaruun. Horta runtii arrinkan ama ishugan waa ishu oo aada u dhib badan oo mucaqada oo haddana caalamku guud ahaan waa ku cusub tahay. Marka law of the sea-ga kulligiiba waa wax cusub oo ratificationkiisu mar dambu yimid, isagana waxaan 20 sano ka badnaynu jiraa. Marka waxaa aada u adag, yacni waa area horta cusub oo marka la galaayo wax kaaga soo baxaya aan aada loo garanaynin. Marka Arctic marka la fiiriyo sharciga badda, waxaa jira 4 hab oo labana ay tahay adjudication yani in la kala xukumiyo labada dal labana ay tahay arbitration oo ah in la dhexdhexaadiyo labada dal article 287 wuxuu leeyahay afartaas hab ayaa laba dal haday isqabato lagu kala saari kara
waagart en waxaan rabay bal wax yar dadka inaad u sharaxdo waxa ay Soomaaliya ka cabanayso oo kaga cabanayso dawladda Kenyana ay ku qaldantay
horto meeshan waxaa jira markii law of the sea oo yimid dalal waxaa jira ama iska soo horjeeda oo badda u dhaxaysa ee ka yartahay yaani cadad ay ka yartahay let's say hada anaga Yemen waa iska soo horjeedna hadii mid walba 200 oo mile haqaato la yiraahdo jasiiradana ay meesha ku jiraan suurtagal ma aha jasiiraduhuna waxay advantage siinayaan hada Yemen dhinacaas marka la fiiriyo suka dare iyo dhinaca xagga annaga markii Kenya la fiiriyo jasiiradaha lixda ah ee meesha ku yaal annaga iska leh san anagu hadda kulli intaan ogahay marka annaga advantage na siinaysa dhulka xuduuda markay kulmaan xuduuda dhulka iyo xuduuda badda markay kulmaan laynkaas sidoo u baxaya harto la isku haysta Soomaaliduna waxay rabaan in hab loo wada loo maro qoladan kalena waxay rabaan in xoogaa ay yara qalloocsadaan meesha marka waxaa ku jira dhulbadeed badan oo yani tirooyin kala duwan lagu sheego laakiin dhulbadeed badan oo laynka habkii loo jeexo ay ku xirnaan doonto laakiin waxaan isleeyahay hadda judgeska meesha jooga iyo inter case oo lasoo fiiriyo marka la fiiriyo Soomaalidu maritime boundary-ga anigu hadda expert kuma ii boundaries-ka wax la xiriira
hadda
inta aan aqriyay marka xuduud badeedka marka la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay ayadu ay leedahay advantage ay leedahay Soomaalidu leedahay laakiin haddii CLCS-ka iyo waxaan kaleetay hadda la abaaray dacwadaha sida loo soo kala hormarinayo waxaa dhici karta in aan wax aanan qaadi karin intaan dhabarka saarano aan wax xoogaa ay baasho abaar jiitan
sideed u aragtaa laakiin hadda in dacwadan ay Soomaaliya gudbiso si ay uga baaqsan kartay ma jirtaa
wallahi markii hore de horto waxay ahayd intaan ba horta dacwadan iyo la isla aadin meesha ay wax jiraan waxaa umanayd in Soomaalidu ay u marto waddadii ay u martay markii hore arrimahan marka lala macaamilayo markii hore 70-aadkii Soomaalidu guddi badda la yiraahay sameysay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo tabadda iyo madaxtooyada iyo jaamacadda umadda iyo iskugu jireen judge-ka hadda ninka gudoomiye kuxeenka ka ah ayaa kamid ahaa oo jaamacadda ka socday guddigaas ayaa muddo 12 ah arrinkan loo sameeyay waxa la wixii oo facilitation u baahnaa oo baarayay oo ka dhigayay Soomaalida shuruucdeeda inay la jaanqaado shuruucda caalamiga oo negotiationistkii nooga qayb galayay Yuusuf Cilmi Roble la yiraahda hogaamin jiray marka yacni runtii Soomaalidu marka door macna leh ayay ku lahayd markaas ay arrintani form gareynaysay 72 ilaa iyo 82 oo Jamaica lagu soo konkubid gareynaya Soomaalidu door la yaqaano ayay ka qaadatay arrinkan asaga ah guddigaas aan hoggaaminayay kor maxamuud geela general maxamuud geela yuusuf madax u ahaa laakiin technical teamka cabdilqawi iyo waxaa kamid ahaa dr cabdilqawi iyo ninka yuusuf cilmi roobla marka runtii soomaalidu hab waxay u gashay habaysan guddigaasna aakhirkii waxay keeneen sharcigan hadda law number 5-ka ah oo noo yaala annaga oo 1989-kii iyo in la ratify gareeyo oo la aqbalo ayay guddigaasi noo keeneen soomaalida hadda jirta madaxweynaha iyo qoladii hadda mashruucan waday arrinkaas ma aysan qaadan si transparentia oo publica oo dadka soomaaliyeed communication strategy fiican ay ka dambayso oo dadka lagu educate gareeyo arrinta loogu sharxo uma aysan abaarin
arrinkaas
asaga ah arrin waxaan u arkaa inuu ahaa arrin oo gaabis weyn keenay midda labaad labada hab oo ITLOS iyo aan ku dhameeyo ITLOS iyo ICJ ilaa hadda aniga ima cadda waxa ay ICJ uga dooratay ايتلوس لبدوا الله حب ادجوديكيشن دلكو مركو كفكروا دل والبا مثل حد يسو انتو كفكروا وحولي كرا انيقا هب كانان ربا ان لئيقو حكومو ان مركا دلكا كلايا هدي لا يسلقرطا هدي لا يسلقر واي وحال يسلقال اربيتريشن لكن هدي لبدو دو يسلقرطان وحالو قلصارا يا بنقالة ديش يبرما اما مينا مار حدا وحالو قلصارا ITLOS كمدكا محكمة دم ايسان آدين ان دلكو مركو حولي كرا جبوتينا وان لحر ليا يمنى وحان ربا ICJ انا لا آدو إطلاصنا وحان لا آدو يا قول هبلة كينيا يعني مركا هب كي the choice of mechanism كأي دورتين هب كي او دورتين انا اي معاد دا افراهان كلي مركا ويدينا الجواب وافية كل دولد مدحدة دواء يغسي وايين وحا اي كو دورتين هب كم اي دورتين على كل حال هذا محكمة ديوالوجي ان تيم لابد تيما ماشي جوغا تيم وتيم انترناشنال او لويريس او تيم او ليقانو او ددك او قامنا اي ليقانو او هذا نينك مدحدة كاها وانينكي بنقالة ديش يعني تيم كيس مدحدة كاها سو والا قران كرا نينكاس مدى لابد وحوا تيم كقرنكا صوماليا هرينتان او جيرا دد او كومبيتنسي لا طبعا وي كو جيران او اي دب اي كاميتا هاي قبلو او الى حد يعني كومبيتنسي حوق له لكن هدانا من قانو انا كلي دد صوماليا كوميشن لو ما شيغين تيرد دد كا يبا كران كود لو ما شيغين كرتوغراف ريسك يي دد كا جغرافيك يي وخ سمينا من قانو مرك ما غران كرو انيغا ان outcome kama ama natiijada kasoo baxayso waxay noqonayso laakiin waxaan qabaa in hadda lagu mintido meesha la joogo meel hadda laga noqon karo malax
professor afira abdi ilmi oo khadka telefoonka dooxa ugu waramay harun macruuf ayuu kaasi ahaa
halkaadiga si nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA magalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka furmay shir weyn oo caalami ah oo ku saabsan maaliyadda iyo horumarka waxaana shirkaasi barbar socda shir ay iska kaashadeen sanduuqa horumarinta ee qaramada midoobay UNDP iyo urugobaleedka igaadka si oo looga hadlayo arrimaha xawaaladaha arintaas ayaa hadaba waxaan ka wareystay Hussein Cabdi Xalane oo ah wakiilka gaarka ee igaad u qaabilsan arrimaha xawaaladaha
horta shirkan waa shir guud oo caalami ah oo waxaa la yiraahdaa financing for development marka adduunka dhan baa isugu imaanay waa shirka saddexaad ee noocaasa laakiin waxa maareeyay shirka kulli faaqnaa oo saaka furmay shir ay qaban qaabisay igad oo ku saabsan arrimaha remittance-ga igad iyo UNDP iyo dawladda Ethiopia oo martigelinaysa marka waxa arintaas aad baa looga soo qayb galay dawladda Soomaalida xog weeyo soo qayb gashay madaxweynaha ka hadlay dawladda Soomaalida wasiiradka maaliyadka ee dalalka igadna way ka hadleen marka shirkan wuxuu ahaa shir la rabo horta arintan ku saabsan lacagahan dadkan dibadda aaday oo la yiraahdo migrantiska ay dib ugu soo diraan wadamada ay ka soo jeedeen muhiimadda dhaqaale ee u leedahay fitinka in maaragtay la tusiyo caalamka adduunka ay fahmaan oo laga wada hadlo qolo walba raayigeeda isla markaana la eego dhibaatooyinka gaar ahaan soo wajahay shirkadaha Soomaalida ee lacagaha xawila maadaama ay bangiyada dhowrheed dalal dhowrheed bangiyadoodu ay xisaabaadka ka soo xireen marka waxaan rajaynaynay inaan arintaa bal fahansiino caalamka oo bal waxyaabaha ay u tabanayaan si wax looga qaban lahaa la eego in muhiimadda dhaqaale iyo midan xaggan marka dalalka qaad korsi Soomaaliya oo kale dhaqaale kaliya ma nolosha baba ku xiranba waa habka qura wax lagu gaarsiin kara dadka marka sidaas aan arintan maartay muhiimad gaar ah u siinaynaa in shirka uu weyna ay qayb ka noqoto dadka ay qusaysan la isugu wada yeero laga wada hadlo hadii la yiraahdo communicate adarka doonta ka soo baxay shirka
muddo inta lag murka shirkan socon doona
shirkan guud oo maalgelinta horumarinta wuxuu soconayaa ilaa 16 bisha
waata dalalka arimaha xawaaladuhu ay saameeyaan sida jeegtay waxa kamida Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay madaxweynihii Soomaaliya oo shirka ka hadlay muxuu madaxweynuhu u sheegay marka ka qayb galayaasha shirka
wuxuu shirka u sheegay talaabooyin dhowr ah oo ay qaadeen dawladda Soomaalida iyo hay'adaha lacagaha adduunka sida World Bank iyo IMF iyo iska kaashanayaan iyo wadama aad ay u khusayso arrintan sida Maraykanka iyo Ingiriiska. Waxaa markaa la sameeyey golo la taliya bankiga dhexe ee Soomaalida sidii bal loo eegi lahaa sharciyada iyo nidaamka shirkadaha Soomaalida ee lacagaha xawilo ay gudaha uga shaqeeyaan oo shirkiga bankiyadu qabaan looga bixin lahaa oo habcado laysla faansiga loogu shaqeyn lahaa. Marka warbixintaana wuu keenay sida ay ugu xidhan tahay dadkan Soomaalida noloshoodu habkana si aada buu uga hadlay. Wasiirkana waa ka hadlay maaliyadda sidoo kale iyo wasiirada kale oo maaliyaadku waa laga wada hadlay. Marka aad baa maaragtay dadkii aadna waa looga soo qayb galay. Soomaaliduna si cadna way u sheegeen rijinkoo dhanna muhiimadda uu leeyahay arrimahan lacagaha lasoo xawilo waa aad baa looga hadlay.
Wadamada lacagta laga soo xawilo sharciyada soo saaray sida Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Australia iyo qaar kale erga ka socota ma ka soo qayb gashay shirkaas?
Horta sharciyo ma soo saarin wadamadaas cusub. Waxaa bangiyada waxay ka cabsanayaan sharciyada jira, sharciyadii horey u jiray ayaa culaysku ah bangiyada. Marka dowladaha wax ka yimid maaha, waa wax ka yimid bangiyadii shirkadaha sarifka reerayay oo leh sharciyada qaarkood dhibaatay ku tahay sababtoo ayagaa mas-uulka noqonaya qofka lacagta helaya. Ugu dambeynti maaha xitaa dalalka ay joogaan haa way ka soo qayb galeen dadkii meesha ka hadlay waxaa ku jiray Maraykanka oo State Department-ga iyo Treasury-ga labaduba ay kasoo qayb galeen oo ka hadleen meesha.
Maxaa la filayaa marka inuu shirkan kasoo baxo natiijo ahaan?
Shirkada waxaa horta in la wada hadlo oo xaaladda laysla eego, muhiimadda ay leedahay, dhibaatooyinka jira, sidii lagu wada shaqeyn lahaana loogu heshiiyo. Shirkada saa la socotay shirarkan oo kale markay dhammaadaan communique baa lasoo saaraa. Communiquegaasa wuxuu muujinaa waxyaabihii muhiimka ahaa oo shirku ama uu codsanayo ama lasoo jeediyay. Marka communiquegaad ka arki doontaa wixi detailska.
Xuseen Cabdi Xalane, wakiilka gaarka ee igad u qaabilsan arrimaha xawaalada.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan qaybtii koowaad barnaamijkan ugu hadlaynaa raahdee burburka qoyska wixii ka dambeeyay dalka Soomaaliya markii uu burburay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idinkugu celinno.
Warmurtiyeed ka soo baxay shir heer wasiir ah oo dowladaha IGAD ay ku lahaayeen magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa taageeray dadaalada la doonayo inay ku sii shaqeeyaan shirkadaha xawaaladaha Soomaalida iyada oo la waafajinayo sharciyada dalalka ay ka howlgalaan. Shirka kadib ayaa warmurtiyeedka ka soo baxay lagu sheegay in shir heer wasiir ah oo ururka IGAD uu yeeshay bishii September ee sanadkii 2013 lagaga digay khatarta ka iman karta in bangiyada la shaqeeya xawaaladuhu ay joojiyaan adeegyadii ay shirkadahaasi u fidin jireen. Warmurtiyeedka ayaa lagu xusay haddii go'aanka bangiyadaasi aan laga noqon ay taasi keeni karto dhibaato bini'aadanimo kuna iman karto dalalka gobolka, gaar ahaan kuwa u nugul sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan. Ururka IGAD ayaa ku baaqay samaynta gole ka tala bixiya si loo helo hanaan ammaan ah, daah furan, islamarkaana sahlaya in lacaguhu ayna kala gu'in. Ugu dambeyntii warmurtiyeedka ayaa ku baaqay ayaa baaq u diray dalalka Maraykanka, Ingiriiska, Australia iyo dalalka kale ee arrintu khusayso, kuwaasi oo lagu baaqay in xawaaladaha Soomaalida iyo kuwa gobolka ay bangiyada u furaan iyadoo shuruudaha ay ku shaqeynayaanna la wanaajiyo.
Dalka Greega iyo dalalka kale ee ay ku wada jiraan midowga Yurub ayaa maanta Isniin waxa ay gaareen heshiis ku saabsan hanaanka loo xallin karo deymaha lagu leeyahay dalkaasi. Madaxweynaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in 7 iyo 10 saacadood oo wadahadal kadib la gaaray heshiis ah sidii xal looga gaari lahaa deymaha lagu leeyahay dalka Greega. Greega ayaa aqbalay in uu sameeyo isbedello adag oo lagu helo qiyaastii $100 billion oo dollar oo amaah ah oo uu ku doonayo in uu xal ugu helo laamaha lagu leeyahay waa deymaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkaasi.
Dhinacyada ay wadahadaladu uga socdaan magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa lagu soo warramayaa inay u dhow yihiin in ay maanta heshiis ka gaadhaan muranka barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iran oo soo socday muddo 18 bilood ah. وزير كحجينك وزارة داري مهدي بدأ ذلك إيران عباس أرقاشي أيها رجك موجي أرنت عسي ولا أشيء إن أولي جيران قضبة مهمة أو بحن إن حلقة جارو wada hadalladan oo dhowr jeer oo hore lagu daray xilliyo dheeraad ah ayaa maanta isniina ku eg iyadoo mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran Cali Ridha Mira Yusufi uu sheegay in qofna aanu hadaf ku fikireynin in xilli kale lagu sii daro
ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 8 way ku dhaawacmeen kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen dalka Iraq qaraxyadan ayaa intooda badan waxa ay ka dhaceen magaalada Baqdaad ee caasimadda waddankaasi gaar ahaan degmooyinka ay ku badan yihiin muslimiinta shiicada wararka xayntaas ku darayaan in weerarada ugu darnaa la sheegay inay ka dhaceen xaafada Shaab oo ku taala waqooyiga magaalada Baqdaad iyadoo halkaasina qof is soo midaamiyay uu dilay 9 qof waxaa kale oo is midaamin sidoo kale ku dhintay dad kale deegaanada Khaasimiya iyo halka lagu magacaabo Al-Askan
dawladda China ayaa sheegtay inay hoos u dhacday 107% alaabta oo Shiinuhu ka soo dejistay caalamka tirkoobkan oo kamid ah ayaa ah mid la sameeyay 6 bilood ee u horeeyay sanadka 2015 arintan ayaa waxaa shaac ka qaaday xafiiska guud ee cashuuraadka ee dalka China laakiin dhinaca alaabada ay dibadda u dhoofiso ayaa korodhay 3% dalka China ayaa sanadkan sameeyay ku dhawaad 74 bilyan oo dollar macaash taasi oo ka badan 40% intii sanadkii hore uu sameeyay
waxay habeen wanaagsan markala dhageystayaal inkastoo burburkii dawladda dhexe Soomaaliya laga dhaxlay dhibaatooyin badan oo aafa iyo waxyeelo gaarsiisay shacabka Soomaaliyeed si guud ahba ayaa haddana dhibaatooyinkaasi waxaa la mid ah burburka qoyska ee qurbaha oo soo ifbaxay muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii boqolaal qoysas oo Soomaaliya ay dalka ka qaxeen oo dibadda u qaxeen kuwaas oo ku kala firdhay daafaha adduunka isla markaasina ay soo wajahday duruufo adag oo horseeday in qoysas badan ay u burbur ku yimaado kaas oo saameyn weyn ku yeeshay dhinaca kale lamaanihii iyo owladii ay dhaleen oo badi kala tagay xigta iyo xigaalo intaba waa mowduuca barnaamij taxana ah oo aynu uga hadli doono burburka qoyska haatan ku soo dhawaada qaybtii koobaad waxa soo diyaariyay ina la socodsinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure
adigiste marka aad maqasho kelimada guur waxa markeeba ku sawirmaya qoys la yegleelay oo haasaawe iyo heela dheer kadib la dhiso raas lagu nagaado oo xigtada xigaalada iyo lamaanuhu bay sugaan wiil yaano iyo gabar yaano iyo reer lagu baraaro nimca kasta nusqaan leh waxaynu qaybtan ugu horeysa barnaamijkeena kaga hadli doonaa nimcada lamaanuhu ka dhaxlo guurka waa hadii lamaanuhu qaado dhabada wanaagsan ee libaanta lagu gaaro hadaba dhageyste inkastoo ogtahay waxa uu yahay guurku ayaan haddana si aad si wanaagsan ugu dhuuxdo qiimaha weyna kelimada guurka uu ku fadhiyo aan su'aashaas aan hordhigay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka
marka laga hadlayo guurku waxa weeye heshiis ama caqdi dhexmaraya qof dumar ah iyo qof nin ah oo ay ku heshiinayaan inay noloshooda inta hadhay wada noolaadaan ayna ku wada noolaadaan jidka ay ku heshiiyeen oo ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa iyo sida ugu haboon inay isla wadaagaan nolosha teeda adag iyo teeda qaraar teeda macaan iyo teeda muxuu aha maaragtay wanaagsan intaba inay isla wadaagaan weeyaan guurku marka la qeexayo isagoo kooban waa sidaa
maxay yihiin astaamaha wanaagsan ee lamaanaha isqaba ay ku liibaani karaan nolosha guurkooda waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Shariif
astaamahaas aad bay u fara badnaan karaan taanta koobaad waxa weeye in labadan qof ay isguursanaya ama isguursaday ay jacayl meesha uu yimaado waa waxa la isu guursado min ayaatan khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma marka jacaylku waa muhim laba qof oo isjecel weliba in isjecelyihiin isu sheega in isjecelyihiin isugu celceliya ma aha oo keliya markii guurka laga sheekaysanayay in la sheegsheego jacaylka laakiin marka la isguursado xataa in afka laga sheego habdhaqankiina lagu muujiyo waa kow waxaa kaloo muhiima inuu meeshaa jira is ixtiraam laba qof oo is ixtiraamaya oo qofba qofka kale u ixtiraamaya inay yihiin waxaa kaloo muhiima laba qof oo muxuu ahaa ixtiraamka markuu yimaado haddana wax la yidhaahdo is-aaminaad isku kalsoon oo is-aaminaya inay ay yihiin waxaa kaloo lagama maarmaan ah inay naxariis fara badani jirto
haddaba dhegeyste dib aynu u milicsanno guurkii hore ee shalay iyo bulshadii Soomaaliyeed iyo kan maanta farqiga u dhexeeya waa kan qoraa Axmed Faarax Hidaaje
waxaan jeclaan lahaa inaan horta ku bilaabo bal sidii la isku guursan jiray. Laba arrimood ayay ahayd ama laba siyood ayaa la isku guursan jiray waagii hore. Waxaan ka hadlayaa inta badanna waa soomaalidii wixii gobonimada ka horreeyey iyo dagaalkii labaad. Marka hore waxay ahayd la bixid, marka labaadna doonis. Aan kuu kala saaraya marka doonista waxa weeye gabadhii oo loo gogol fadhiisto oo barbaarkii doonayay inuu guursado intuu soo wato raggiisa iyo aabbihii iyo walaalihii iyo hadba ciddii uu heli karo inuu gabadhii ka doono aabbaheed oo usoo gogol fadhiisto. La bixiduna waxa weeye gabadhii iyo ninka ayaa heshiinaya, markay heshiiyaan ayay isla dhuumanayaan, waa iyadoon la ogeyn bay iska tegayaan meel wadaad joogeen raadsanayaan. Wadaadkii bay leeyahay waa israbnaa, isukaaya maheli. Taasna waxaa la yidhahdaa la bixid. Labaduba macno kale ayaa ku jira oo waxaa ku jira oo waxaan la yidhaahdo yaradka oo soomaalida galbeedka degta iyo soomaalida waqooyiga iyo mudugta iyo wixii koonfurta ka shisheeya xagga ka ah ay yarad badan weydiisan jireen ragga gabdhaha guursanaya. Markaa ninka haystaana sharaf buu yacni dooni jiray oo inuu inta raggiisa soo wato oo odaga hor yimaado. Markaa odaga iyo isagu ay ku heshiiyaan yarad intaasaan bixinaya iyo intaa iyo intaa, markaa la siiyo gabadhii. La bixiduna wuxuu ka cararayaa un laba arrimood middoodo. Labada cidood oo masalan gabadhu ka dhalatay ee tan wiilka oo godob leh baa laga yaabaa inay godobi jirto, taasi waa mid. Midda kalena waxa weeye yaradka oo uusan bixin karayn yaradka intaa la-eg. Laakiin hadduu gabadhii hadhow mehersado oo gabadhii waa mehersado ninkii qabo, wixii uu rabo isagu ama uu awoodi kara ayaa laga qaadaya. Saas bay labadaas ku timid. Doonista ka hor marka waxaa jiri jiray, waxaa la kala dooran jiray gabdhaha ayaa la kala dooran jiray, talada ayaa la badsan jiray. Haddii aan lagu rooyahay waxaa jiri jirtay maahmaah la oran jiray, wiilkaagu wuxuu heel u baahan yahay maalinta aada hooyadii guursanayso. Cabdigaahirna wuxuu ku tilmaamay haddii aan ninku uusan talada badsan inuu meelxun ku dhici karo. Gabar uu guursaday gabay uu ku ammaanahayo ayuu hordhaca wuxuu uga dhigay. Marka horeba guur waa milgiyo maarsi kale waaye, haddaan lala mashaawirin tolka adiga oo maad leh oo lagama maarmay tashiga odaya loo miirin ninkii keligii maalootiyaa meel xun uu halisay.
Adhegeysta maqashay guurkii shalay, bal maantana aan milicsanno ka maanta waatan fanaanada weyn ee Soomaaliyeed Cadar Kaahin.
Arrintanaad Cabdiraxmaan wuxuu xiga weydiisay xagga guurkii hore iyo guurkan dambe ah, dee wax badan baa isbedelay oo noloshii Soomaalida horta totally way isbedeshay. Waata civil war iyo wax iska dhaceen iyo qax badan iyo dhoox badan iyo waxbaa dhacay. Markay waxaasu dhaceen wadamo badan baa la tegay oo kale fogfog, qurbihii iyo wadamadii la tegay wax badan baa laga bartay. Technologyguna wax badan buu bedelay. De guurka waxaad arkaysaababa waxyaalaha dadku hadda isku bartaan iyo kii hore uu kala gedisan yahay. Berigii hore waxaa la odhan jiray majaar baad majid baad la martay, majidiin baad la cuntay, gool miyaad la aaday, xitaa baryihii dhexe ma maqashaad wada raaci jirteen, ma adhigaad wada raaci jirteen. Yani siyaalo badan baa laysu baran jiray. Maanta laakiin technology baa bedelay. Maanta siyaalaha waxyaalaha la isku barta waxaa kamid a ee Facebook baa jira oo fiber baa jira oo WhatsApp baa jira oo internet baa jira oo YouTube baa jira oo waxaa jira Snapchat baa jira oo boqol wax baa laysku bartaa. Waxaasoo dhan waxay soo kordhiyeen cimri degdeg inay guurkii uu ku dhaco. Anigaygana arkay gabadh cabanayso oo la ninkii wuu xumeeyey waddankii uu joogay baan ugu tegay, aad iyo aad wuu xumeeyey sidaa kamaan filaynin. Gabadhii baanu isa sii wareysanay sii wareysanay. Waxay ii sheegtay inay ninka baaltoog iska bateen. Marka awalba dee iska baal awalba wuxuu ahaa baaltoog guura buu iska ahaa. Berigii hore dee waxaa la isweydiisan jiray xidid iyo xigaale iyo muxuu ahaa reerihii iyo ehelkii iyo walaal iyo dheg iyo dhaban waxbaa jiri jiray. Waxyaalo badan baa la isku qiimeyn jiray. Laakiin iminka way iska sululaatay sheekadii oo Soomaalidu waxay ku maamahdaa geedkii orod lagu koro orod baa lagaga degaa. Maadaama si yaroo sibiqa laysu soo galay dee guurkiina sibiq bay iska noqday. Taas waa mid weeyaan. Midda kale berigii hore gabadha haddii la furo sida loo guursada way iska adkaan. Hadda haddii la furo mafeer bay jay baa la leeyahayo. Ka mayra wixii kusoo maray baadhiyaaba lagu tuurtaabaaba la yidhio. Waa iska caadi ilaa iyadoo iska nacdo guurku wuu iska soconaya way guursan kartaa.
Adhegeyste, haddii alla idmo qaybta labaad ee barnaamijkeena Taxanaha waxaynu ku hegi doonaa waxyaabaha sababa burburka qoyska qurbaha. Inta ku horeysa nabadgelyo.
qaybtaasi koobaad ee barnaamijkaasi burburka qoyska oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu soo diyaariyey nalana socodsiinay. Intaas haddaan uga gudubna, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga Seenab Abukar Maxamed.
dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa soo bandhigtay istaraatiijiyad cusub oo 5 sano oo soo socota lagu horumarinayo dhaqaalaha gobolka banaadir haddaba ahmiyad intee le'eg buu leeyahay mashruuca horumarinta dhaqaalaha mana yahay mid u fuli kara sidii loogu talagalay waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qaybgalaya fayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane ee zakariya maxamed axmed oo isagu ah gudoomiyaha midowga mutadawiciinta soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya cabdifataax
aad aad u mahadsantahay zeynab ujeedada ugu muhiimsan istaraatiijiyadan la yidhaahdo horumarinta dhaqaalaha deegaanka xamar waxaa lagu talagalay in lagu kobciyo dhaqaalaha gobolka banaadir ee dowladda hoose muqdisho waana istaraatiijiyad muhiim u ah kaabayaasha dhaqaalaha waana istaraatiijiyad loo baahnaa in muddo hore ay la sameeyo waxayna ka mid tahay mashruuca horumarinta dhaqaalaha deegaanka xamar oo ay wado dowladda hoose muqdisho wayna soconaysaa insha allah dilahay
zakariyan soo gelinaya aragtidaadii istaraatiijiyadan cusub oo gobolka soo bandhigay ee dhaqaalaha guud ee gobolka banaadir lagu horumarinay
bismillaahi raxmaani raxiim zeynab abukar waa mahadsan tahay v o a soomaalina way mahadsan yihiin su-aashaada haddii aan u gudbo runtii arrintan uu wado maamulka gobolka iyo dowladda hoose waa runtii arrin aad iyo aad u wanaagsan oo macnaha horumar badan gaarsiin karta dadka deegaanka xamar laakiin markii dhan kale laga fiiriyo arrin la samayn karo hadda ma ahan sida hadda ii muuqato arrinta ugu muhiimsanna waxaa waaye xamar sida aan ka warqabno dowladduna ay dhowr mar ku celisay madaxda markii xataa doorashada ay gelayeen maamulka gobolka markii xataa madaxweynuhu ku dhawaaqayo waxyaalihii uu ku uxuso waxaa ka mid ahay amniga ilaa haddana amni kama jiro marka kaaba dhaqaale ma la horumari karo iyadoonsan amni ay u jirin marnaba ma dhici karto inuu arrintaasi horumarto
waxaan siinaynaa cabdifataax dooda zakariya ee ah in wax walba amniga oo ka horeeya kaabayaasha dhaqaale aanay suurta gelin karin amniga darti ma ahayd inaad ammaanka marka hore culayska saartaa
aada u mahadsan tahay waxaan rabaa walaalkay inaa idhaahdo muqdisho waa amni boqolkiiba boqol laysku hadlayn karaa ka jira say ahayd xilliyadii hore iyo say hadda tahayna shaqa iskuma lahan way dhacayaan qalalaaso way dhacayaan dhibaatooyin laakiin lama dhihi karo muqdisho amni maaha waxaan leenahay muqdisho waa amni xaqiiqatan boqolkiiba boqol waa amni waxa dhacayana dee caasimadaha adduunka ay ka dhacaan waana la samayn karaa istaraatiijiyad dhaqaale oo in dhaqaalaha la kobciyo waayo adduun ama magaalo intaan ka amni daran baa laga hirgeliyey horaa loo tijaabiyey waa tijaabo lor loo sameeyey waana la samayn karaa xaqiiqatan in istaraatiijiyaddaas laga hirgeliyo magaalada muqdishow yacni gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar qof walba haddaa tiraahdo magaaladii amni kama jiro waxna lama qaba kara dee hore looma socon karo marka istaraatiijiyadaana waa la hirgeliyey gobolka banaadir ayaa wada iyo hay-adda shaqaalaha caalamiga i l o wayna soconaysaa insha allahu haddii ilaaha iidmo waadna aragteen hadda qaabka ay uga qayb galeen ganacsatadii soomaaliyeed rugti ganacsiga iyo dhammaan dowladda hoose uga qayb galeen
cabdifataax hadduusan is inatireen xamar qof walba uu ka warqabaa inaysan amni ahayn dowladda dhan hal waday ku kooban tahay waa waddada makac al mukarama habeen dhexdaasna wax ka dhacay waa la ogaay labada hoteel ee aag ugu dhow macnaha madaxtooyada villa soomaaliya marka muqdisho inaysan amni ahayn qof walba uu ka warqabaa ma ku laabanaya doodaas waxaan gelaa dood kale oo ah hadda maamulka gobolka banaadir ama dowladda hoose waxa ay qaabilsanyihin waa in macnaha ay wadooyinkii oo ay nadiifiyaan magaalada bilicdeeda ay ka qayb qaataan nalal ay dib u dhiski magaalada waddadan maka almukarama marka aad marto wax qashin dhooban waa yaabaysaa caqligaaga diidaayo leerarkii hore loo geliyey ee laga shaqeeyey oo maamulkii kan ka horreeyey uu ka shaqeeyey qaarkood waa dansan yihiin wax iska wareysanaya ma laha ma umalaynaayo transparency inuu jiraayo xataa dadka hadda samaynaya istaraatiijiyadan marka sidee lagu horumarin karaa kaaba dhaqaale lacagtaas yaa lagu aamini karaa
saaxiibkay waxaan rabaa aad u mahadsan yahay waa fikirkiisa aad u mahadsan yahay waa tixgelinaynaa laakiin horta waxay ku fiicna diya canshuur qaada dowladda hoose canshuurta intaxgay ka qaadaa inuu saaxiibkeeya horta uu wax badan ka og yahay ayay ku wanaagsaneed taas dib ugu noqon mayno transparenciga soomaaliya oo dhan ayaa iskale muqdishona degan horumarinta dhaqaalaha xamarna iyada ayaa maamulaysa waana cid walbo soomaaliya oo ganacsataana waa mid u furan marka taas waxaan rabnaa inaan ahmiyadda barnaamijka laga leeyahy waxa weeye in kor loo qaado oo la dhiirigeliyo kaabayaasha dhaqaale dhiirigeliyo hadday ahaan lahayd in shuurihii shatiyadii dhaqaalihii kasoo xaroonayay dhammaan ilaha dhaqaalaha ee gobolka uu leeyahay in dhiirigeliyo in dib dhis lagu sameeyo laamiyadii iyo dhismooyinkii dowladda ay leedahay waa arrintan fit to governo say maanta u dhisantay aqalka dawladda hoose ee ay ku dhex jirto barnaamijkii dalkaaga dhiso oo dalkan lagu dhisilaa mid ka kamida in ganacsiga Soomaaliyeed ruuta ganacsiga kamida ay helaan horumar dhaqaale ay helaan oo ay ka qayb qaataan mashruucan dhaqaalaha deegaanka xamar ka qayb qaataan magaalada Muqdisho waa amni magaalada Muqdisho waa nadiif nalalkoodana way shidan yihiin
Zakariya maxay kugu muuqanaday in maalgelin magaalada in kubci dhaqaalaha in maxay la dhirigelay ganacsatada yaryar maxay kugu muuqsan
wallahi Zainab horow u sheeg waa arin fiican waay laakiin yaa lagu aamini karaa waay aniga shaki badan waxaan ka qabaa raga madaxda dawladda ah runtiina sida aad ka warqabto Soomaaliya marka rankiga la sameeynaayo wadamada musuqmaasuqa lacagtan lagu hormarinayo ama hay'adaha laga soo qaadayo ama dad laga soo qaadayo ma gelaysa magaalada waa mid xaqiiqo waa iska dhaaf mid laga soo qaadayo mid aan suurta la qaadayo mootooyinka hada lacag laga qaadaa gawaarida kale lacag laga qaadaa suuqyada lacag laga qaadaa suuqyada xataa la burburinayo oo dadkii inta laga burburiyo waxa leeyahay waxaan ila dhisaa suuq weyn qofkina awood uma laha inuu suuqan u dego suuqa sirka macnaha uu ku filan yahay marka lacagahaas canshuurahaas la qaada xagee galaan cid ay galaan ma yaqaan
dadasa barshal ayay canshuurta qaadaa meesha ku dhacna waa la yaqaanaa cidda laga qaadana way taqaanaa saaxiibku waxaan rabaa inaan ilaado dawladda hoose corruption ama musuqmaasuq kama jiro xaqiiqatan waa xaqiiq ah waan soo fiirin kartaan xafiisa dawladda hoose lama rabo dood inay noqoto mid aan macna sameynin qofku waxa uu ku doodo realistic inuu noqdo la rabaa oo realitiga dawladda baaro aniga waxaan ka shaqeeyaa dawladda waxaan ka shaqeeyaa been kuma difaacayo waxaan jirina yani ma rabo in laga sheego dawladda hoose canshuur sida loo qaado bangiga yaada ayada ayaana maamusha ma jirto cid gaar ah maamusha rasiid bay leedahay control baa jira la xisaabtan baa jira dhamaantoodna waxa weeye dawladda hoose maran waxa weeye ma jirto shilin shaqsi laga qaaday ee shaqsi ku dhacay dabcis ma jirto
rubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataa Umar Xalane ee Zakariya Maxamed Axmed inta hayno joogto intayno ku kulmi doono dooda mid la midna sida nabadgelyo
adii ma santahay Zainab oo inala socodsiinaysay doodaasi gaabalkaad kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni toddobaadlaha ahaa ee qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa ganacsiga Soomaalida qurbajoota ku ah dalka Amaan Soomaali far badan oo iyagu ka kala yimid qaarkood wadamada qurbaha qaarna horay u sii degenaa dalka Amaan ayaa waxa ay ku sugan yihiin wadankaasi waxaana qaarkood ay ka ganacsadaan ka ganacsiga kalluunka iyo dhoofinta xoolaha oo waayadan dambe heerkiisu uu fiicnaa hadaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Masqad aan kula xiriiray ambaashatoorka Soomaaliya ee halkaasi Cabdirsaaq Faarax Cali Taano bal Cabdirsaaq ugu horeyntii waxaad iga warantaa ambaashatoore jaaliyad Intelleg oo Soomaaliya ayaa joogta Amaan
Saara waa maadsantahay waxaa lagu qiyaasaa wadanka Cumaan in ay ku nool yihiin jaaliyad gaaraysa 2,000 ilaa 2,300 oo Soomaali ah
waayahay maxay qabtaan badi marka dadkaasi
dadkaas waxay u badan yihiin dad ka shaqeysta ganacsiga gaarka loo leeyahay waxay Soomaaliya kasoo dhoofiyaan xoolaha nool iyo xoolaha qalan labadaba ama hilibka la yiraahdo waxay kale oo kasoo dhoofiyaan Soomaaliya wax soo saarka beeraha Soomaaliya kalluunka ay kasoo ugaarsadaan badda laftigeeda ayaa loo soo beegeeyaa laakiin masalada ugu badan oo laga ganacsado ee Cumaan la oran karo waa midda koowaad waa xoolaha nool weeye tusaale ahaan sanadkii dhaweyd 2014 waxaa laga soo dhoofiyay Soomaaliya 600,000 oo neef meesha sanadkan hadda la filayo in ay gaarto ilaa 1,000,000 sababta waxa weeye bishii lixaad mar aan kulanay wasiirka ganacsiga wuxuu ii sheegay in tiradii sanadkii dhaweyd hadda annagoo marayna bishii lixaad la dhaafay sanadkanna ay ku socoto maaragtay tiradu ilaa 1,000,000 oo neef
waa tahay bal waxaad iga warantaa kasoko ganacsiga ma jiraan arday iyo dad kale oo Soomaaliya oo meeshaasi degan kasoko dadka ganacsatada u badan ee halkaasi jooga
horta sidaad la socoto cumaan waa dad taariikh dheer la leh soomaaliya soo xukumi jiray taariikhihii hore markii loo noqdo mujtamac badan oo kala duwan oo soomaali iyo cumaaliyiina ay maaragtay labada dalba ka jiraan soomaali cumaani ah iyo cumaani soomaali ah labadaba oo soomaaliya ku nool marka dadka degan meesha oo ka shaqaysta ama kuwa cumaaniyiinta noqday oo soomaali horey u ahaa intaba waxa weeye waa meeshay hadda wax ka bartaan ilaa heer dugsi hoose ilaa jaamacad laakiin aad bay u yartahay ardada dibadda ka timaada soomaaliya oo halkan jaamacad ka galaayo waa tiro aada u kooban oo yar wey
waa tahay marka bal kasokow ganacsigaasi waxaad leedahay tirada dadka waxbarashada usoo doontay dhallinyarada way ku yaryihiin dalka
ha waa ku yaryihiin waayo jaamacadaha waddanka laftigooda iska aada u xadidan marka aada bay ugu yaryihiin
waa tahay bal waxaad iga warantaa dhinaca sharciyada iyo dalku galka soomaalida sidee bay u qaabilaan fiisaha ama baasaboorka soomaaliga dalku galka sidee ku ogolaadaan
xilliga hadda aada bay u adag tahay baasaboorka soomaaliga ah sida dowladaha khaliijka oo dhan ay la wadaagaanba laakiin qofka shaqaalaha ka ah meesha wuxuu xaq u leeyahay loona keenayaa reerkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisaba uu inuu keensada uu awood u leeyahay haddii ay baasaboor soomaaliya haystaan asaguna uu haysta lafigiisa laakiin waa inuu isagu degan yahay maslaxad shaqana meeshaas uu ka leeyahay markaas xaqbu u leeyahay laakiin dhinaca tuurismka xoogaa weli ciriiri baa ku jira wadahadal baana noo socda aniga iyo qolada maaragtay immigrationka ama jinsiyadaha in la fududeeyo soo gelitaanka viisaha dadka haysta baasaboorka soomaaliga si loo sii xoojiyo ganacsigii ka dhexeeyey labada dal
marka dadka qurba joogta ku ah maxay ku tagaan
dadku waxay leeyihin sida soomaalidu hadda waxay noqotay hadda waxaa la yeeshay waad la socotaa jinsiyado badan baa la qaatay waxay u badan yihiin marka koowaad dad haysta wadamada yurub iyo north america iyo ama australia jinsiyadahooda waxay kaloo wataan dowladaha dariska baasaboorradooda ay wataan iyo dadkii hore ugu soo galay baasaboor soomaaliga waxaa weli weheliya dad yar oo iyaduna ganacsiyaho la ogol yahay ilaa 21 maalmood qofkii ganacsada ah in fiisa la siiyo laakiin inta u badanu waxay wataan baasaboorada dowladaha dariska iyo wadamada soomaalidu u qaxday intaba iyadoo weli ay furan yihiin fursadda baasaboorka soomaaliga ah in qofka ganacsiga ah loo diri karo haddii shirkad uu la soo xiriiro 21 cisho oo uu ganacsigiisii wixii uu ku gadanayay ku gato
soomaali fara badan ayaa yeman kasoo cararaya colaada ka jirta bilihii ugu dambeeyey wax idin soo gaaray oo dhinacaasi ayagana yimid ma jiraan dadka soo qaxay
ha wayna soo gaareen dowladda cumaanna waxay noo ogolaatay dadkaasu fiisa la-aan inay waddanka soo galaan laakiin ay diyaar tahay bixidoodii ay ka baxayeen waddanka ay diyaar tahay warbaahintaan gelinay waan u sheegnay dad fara badan oo dhinaca soo xigay halkan ayaga iyo yeman waa la socotaa xuduud bay leeyihiin marka dad fara badan oo halkan soo galayna waxaan usii gudbinay soomaaliya mana looga baahna inay fiisa haystaan keliya waxa weeye in la keeno garantiigii ama hubaalkii ay ku baxahayeen oo ku aadahayeen dalkoodii intaa haddii la helo tirada doonto ay noqoto way soo geli karaan si maaragtay xor ah ayayna ama ayraboorada badda intaba ama beri uga sii gudbi karaan
nolosha guud ee dalka marka waa mid nooceeya haddii dadka soomaalida ay aada u yar yihiin sharcigii dalku galku uu aada u adag yahay bal nolosha iga waran
waddanku waa waddan khaliij ah wuxuuna la wadaagaa la dabeecad yahay wadamada khaliijka ah oo waddan dhaqaalihiisu aada u fiican yahay weeye noloshu aada u wanaagsan tahay dadka ku noolna ay yihiin maaragtay dad nolol dhexdhexaadah oo fiican ku nool lana mid ah wadamada khaliijka uu dariska la yahay
marka dadka ugu badanee nolosha halkaasi maxay kasoo saartaan kasakow ganacsigaasi
way jiraan tiro yar oo shaqaale dowladeed ama shirkadeed ah oo soomaalida keliya markaan gaar uga hadalno laakiin mujtamaca ugu badan ee soomaalidaahu waa dad ayagu leh shaqadooda gaarka ah ganacsiga gaarka loo leeyahay dadka shaqaysta weeye laakiin way soo raaci kartaa tiro yar oo shaqaale dowladeed ama shaqaale shirkadeed ah
barnaamijkii qurba ee toddobaadkan oynu ku eegnay ganacsiga soomaalida qurba joogta ku ah dalka cammaan ayaynu intaasi ku soo afmeerinaa barnaamijka waxaa qadka telefoonka ee magaalada masqad ee caasimada dalkaasi iigu jiray oo iigu waramay ambaashatoorka dowladda soomaaliya ee dalkaasi cammaan cabdirasaaq faarax calitaano intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aday u maadsantahay saare cabdixmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka suqurba halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a aan mar kale ka codsado saare bal inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka u dulkurana
mahadsaned xuseen war murtiyeed ka soo baxay shir heer wasiiro ah oo dowladaha dalalka igad ay ku lahaayeen magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ayaa waxaa lagu taageeray dadaalada la doonayo in lagu sii shaqeeyo shirkadaha xawilaadaha soomaalida iyadoo la waafajinayo sharciga dalalka ay ka howlgalaan shirka kadib ayaa warmurtiyeed ka soo baxay waxaa lagu sheegay in si heer wasiir ah oo ururka igad uu yeeshay shirkaasi bishii sebteembar ee sanadkii 2013 lagaga digay khatarta ka imaan karta in bangiyada la shaqeeya xawilaadaha ay joojiyaan adeegyada ay shirkadahaasi u fidin jireen warmurtiyeedka ayaa lagu xusay haddii go-aanka bangiyada aanan laga noqon intaasi ay keeni karto dhibaato bini-aadanimo
aad ayaad mahadsantahay saara dhegeystayaal haatanna aynu ku soo dhawaano mid ka mid a qasaa'idka nabi ammaankan ugu talagalnay bishan ramadaan
qasaaiqaasi ramadaanka ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddii habeennimo waa xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed oo idinkaga tegay sidaasi nabadgelyo goor dhowna waxaad maqli doontaan barnaamijkii dabargoynta cudurka dabaysha
salaatullah calayka ya muxammad wa أهلك وأصحابك يا محمد. محمد يا محمد يا محمد. محمد يا محمد يا محمد.